Ja voitat sieluja. Kasetti numero 2. Lisää C.G. Finneyn ohjeita todellisessa sielunhädässä olevien syntisten ohjaamisesta. Ensiksi jatkoa sille, mitä emme saa vastata, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin kysymykseen. Jotkut sielunhoitajat sanovat heränneelle syntiselle, että kääntyminen on jatkuvaa tapahtumaa. Ja tällä tavalla he lieventävät hänen levottomuuttaan. Kun ihminen on ahdistettu nähdessään olevansa kadotettu syntinen ilman Jumalan apuun tuloa, hän tuntee kyllä helpotusta. Kun joku ystävä sanoo hänelle, että hän tulee kyllä paremmaksi vähän kerrassaan ja asia edistyy asteittain. He sanovat, eihän kukaan voi niin nopeasti päästä edistymään. Minä ainakaan en usko sellaisiin äkkikääntymisiin. Sinun täytyy odottaa ja antaa kaiken mennä omalla painollaan. Olet alkanut hyvin ja vähitellen tulet saamaan lohdutuksenkin. Mutta tämä tällainen on kotoisin syvyydestä. Totuus on, että uudesti syntyminen tai kääntyminen on kertakaikkinen tapahtuma. Uudesti syntyminen on alku Jumalan vaatimalle kuuliaisuudelle. Ja voiko jokin alku olla jatkuvaa, asteittaista? Pelastuminen on ensimmäinen tapahtuma, josta Jumalan totteleminen alkaa. Se on ensimmäinen vapaaehtoinen mieliala, jonka Jumala hyväksyy ja jota voidaan pitää kuuliaisuutena Jumalaa kohtaan. Tämä on todellinen kääntymys. Joskus tapahtuu, että synnin hätään joutuneita ihmisiä petetään väärällä lohdutuksella, kun heitä neuvotaan sillä kertaa siirtämään asia pois päiväjärjestyksestä ja palaamaan siihen hiukan myöhemmin. Hyvinä ja viisaina pidetyt ihmiset luulevat tällöin olevansa Jumalaakin viisaampia. Kun Jumala vaikuttaa syntiseen henkensä kautta, yrittäen saada hänet kertakaikkisen ratkaisun paikalle, niin nämä neuvojat ajattelevat, että Jumala toimii liian nopeasti ja että nyt on heidän tunkeuduttava väliin. Synnin tunnossa olevan ratkaisua ei missään tapauksessa pidä siirtää tuonnemmaksi, vaan yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa on vaiennettava sitä tuskaa, jota hengen vastustaminen on syntisessä aiheuttanut. Muista, jos herännyt syntinen kerrankin vapaaehtoisesti siirtää pelastuksen asian, on mahdollista, ettei hän palaa siihen enää koskaan. Mikä on oikea vastaus kysymykseen, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Minkä tahansa vastauksen kyselijälle annatkaan, tai mitä tahansa pyydätkään häntä tekemään, sinun on ennen kaikkea ohjattava hänen sydämensä oikeaan suhteeseen Jumalaan. Jos siinä onnistut, on varmaa, että hän pelastuu. Sillä jos Jumala havaitsee syntisen olevan oikeassa mielen tilassa, voi Pyhä Henki tällöin tehdä työtä hänen sydämessään. Pyhän Hengen tarkoitus on saada syntiset pois heidän piilopaikoistaan ja kertakaikkiaan antautumaan Jumalalle ehdoittaa. Siis ensinnäkin, yleensä on oikein sekä sopivaa ja turvallista kehoittaa ihmistä tekemään parannus ja luopumaan synneistä, jotka ovat tuoneet hänelle tuskaa. Sanon yleensä. Sillä toisinaan Pyhä Henki johtaa syntisen huomion joihinkin muihin asioihin kuin tämän omaan synteihin. Apostolien aikoihin oli ihmisillä hyvin sekavat käsitykset siitä, oliko Jeesus Messias vai ei. Apostolit pitivät sen tähden erittäin tärkeänä osoittaa, että hän on Messias. Milloin tahansa levottomat ihmiset kyselivät heiltä, mitä heidän pitäisi tehdä pelastuakseen, heitä kehoitettiin uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Apostolit tarttuivat tähän kohtaan, koska Jumalan henki johti heitä niin, ja koska tämä asia siihen aikaan eniten vaivasi ihmisten mieliä. Sen tähden Herran Jeesuksen Messiaaksi tunnustaminen oli silloin ensimmäisiä asioita, mitä ihmisiltä vaadittiin, kun he halusivat antautua Jumalalle. Oliko Jeesus Kristus Jumalan poika? Tämä suuri kysymys oli alituinen riidan aihe juutalaisten ja pakanain välillä. Mutta kun syntinen saatiin jättämään tämä kiista kysymys ja jättäytymään Jumalalle, se oli vakuuttavimpia merkkejä siitä, että hänessä oli tapahtunut todellinen murtuminen. Toisinaan näyttää siltä, että Pyhä Henki johtaa ihmisiä kamppailemaan omien syntikysymystensä kanssa, tuoden esille jonkin erikoisen velvollisuuden, esimerkiksi perherukouksen. Ihminen taistelee, pitäisikö hänen rukoilla yksinään vai yhdessä perheensä kanssa. Olen usein nähnyt esimerkkejä tämän tapaisista asioista. Eräs henkilö painiskeli lujasti tämän kysymyksen kanssa, mutta niin pian kuin hän polvistui kotinsa lattialle rukoukseen, hän uudesti syntyi silloin samalla hetkellä. Tämä oli se saarna, jonka avulla hänen Jumalaa vastustava asenteensa muuttui ja hän pelastui. Meidän on aina pyrittävä ohjaamaan syntinen parannuksen tielle, vaikka se ei heti onnistuisikaan. Sillä parannukseen liittyy monia muitakin asioita, jotka on ensin saatettava hänen tietopiiriinsä. Kun Jumalaa etsivä ihminen saa kauttamme oikeat, Pyhän Hengen antamat ohjeet, niin häntä ei ainoastaan kehoteta tekemään parannusta, vaan hänelle myös selvitetään, mitä parannus on. Parannus on mielenmuutos syntiin nähden. Se ei ole ainoastaan näkemyksen, vaan myös sisäisen tunteen ja mielen muuttuminen. Näinhän on muillakin elämän alueilla, kun käsitykset asioista muuttuvat. Jos esimerkiksi jonkun ihmisen poliittiset mielipiteet muuttuvat, niin samalla tapahtuu muutos myös hänen tunteissaan ja koko hänen elämänsä suuntauksessa. Hän on kyseisessä asiassa kokenut mielenmuutoksen, eli parannuksen. Parannukseen sisältyy siis aina inho syntiä kohtaan, aivan niin kuin Jumalakin inhoaa syntiä. Sen seurauksena on synnin hylkääminen. Synnin hätään joutuneen on käsitettävä tämä. Jos ihmisellä ei ole muuta tarkoitusta kuin tulla uskonnolliseksi, hän ei lainkaan tunne syntisyyttään sillä tavalla kuin katuva syntinen tuntee. Katumaton syntinen ajattelee, jos minusta tulee uskovainen, minun täytyy vain kieltäytyä tansseista ja seuraelämästä. Minä en saa enää mennä teatteriin enkä pelihuoneisiin, enkä minä saa enää iloitakaan niin kuin ennen. Eikä hän voi ymmärtää, miten hän voisi iloita elämästä, jossa hänen pitäisi vain luopua kaikesta tuosta, mistä hän pitää. On monia uskovia, jotka mielellään menisivät takaisin entiseen elämäänsä, mutta heistä tuntuu, että heidän on pakko olla uskovaisten mukana, koska he muuten saattaisivat menettää maineensa. Jos asiat joidenkin kohdalla ovat näin, niin se johtuu siitä, etteivät he todella vihaa syntiä. Jos he haluaisivat entisille teilleen, on se merkki siitä, etteivät he todellisuudessa olekaan uskossa, koska eivät ole katuneet syntejään, sillä katumukseen kuuluu aina entisten näkemysten ja tunteiden muutos. Jos he olisivat todella katuneet, niin sen sijaan, että he halajaisivat noita entisiä asioita, he kääntyisivät niistä inholla pois ja entisten seurapiirien, tanssiaisten ja pelien sijasta heidän korkein halunsa ja ilonsa olisi totella Jumalaa. Toiseksi, pelastusta etsivää täytyy kehottaa uskomaan evankeliumiin. Hänelle on selitettävä, mitä usko on ja mitä se ei ole. Mutta kun häntä kehoitetaan uskomaan evankeliumi, niin hän vastaa hyvin usein, kyllä minä sen uskon. Hän on joutunut sille paikalle, jossa hän kyllä hyväksyy evankeliumin, mutta ei kuitenkaan usko. Hän ei tiedä mitään sen todellisuudesta, ja koko hänen uskonsa on vain pelkkää myöntämistä ilman omakohtaista todistusta. Jumalan valtakunnan asioista välinpitämättömät ihmiset eivät lainkaan usko evankeliumia. Ajatuskin, että synnissä elävä ihminen olisi uskovainen, on suorastaan naurettavaa. Korkeintaan hän voi olla samanlainen lainausmerkeissä uskovainen kuin paholainen, joka uskoo järjellään, uskoo ja vapisee. Ei ainoakaan olento taivaassa, maan päällä tai helvetissä voi älyllisesti uskoa evankeliumin totuutta ilman, että se jollakin tavalla vaikuttaa heihin. Tämänkaltainen älyperäinen evankeliumin käsittäminen vaikuttaa ihmisessä sen, että hän alkaa tulla levottomaksi ja etsiä pelastusta. Usko ei ole älyperäistä vakaumusta siitä, että Kristus on kuollut nimenomaan minun puolestani, niin että syntini ovat nyt anteeksi annetut, ja että minä olen nyt kristitty, tai ainakin tulen joskus olemaan. Usko on luottamusta kirjoituksiin niin, että alan toimia kirjoitusten mukaisesti. Pelastusta etsivälle ihmiselle on selitettävä ja häntä on autettava näkemään, että evankeliumin vaatima usko on luottamista Kristukseen, joka johtaa häntä toimimaan sen mukaisesti, minkä hän itse ilmaisee sanassaan varmana totuutena. Kolmanneksi ihmiselle, joka etsii pelastusta, on ennen kaikkea muuta tähdennettävä, että hänen tulee antaa sydämensä Jumalalle. Jumala ikään kuin pyytää, poikani, anna minulle sydämesi, tyttöni, anna minulle sydämesi, anna minulle rakkautesi. Hänelle täytyy selittää, mitä se merkitsee. Tässä asiassa on hämmästyttävän paljon epäselvyyttä, vaikka tämä sanonta kuuluukin jokapäiväiseen kielenkäyttöömme. Ja jokainen ymmärtää, mitä se merkitsee, kun me käytämme sitä jossakin muussa yhteydessä. Mutta hengellisten asioiden yhteydessä käsitteet tämän asian suhteen näyttävät olevan hyvin sekavat. Antaa sydämensä Jumalalle merkitsee aivan samaa kuin antaisit sen jollekulle muulle, aivan kuin vaimo antaa sydämensä miehelleen. Jos vaimolta kysytään, mitä tämä merkitsee, niin hän osaa vastata. Sehän on aivan selvää. Se merkitsee sitä, että minä kohdistan kaiken huomioni häneen, mieheeni, ja koetan kaikessa miellyttää häntä. Juuri näin tulee tapahtua myös hengellisessä mielessä. Sinun on kohdistettava mielenkiintosi Jumalaan ja kaikin tavoin pyrittävä miellyttämään häntä. Jumala haluaa, että me rakastamme häntä yli kaiken. Tämä on ensimmäinen käsky. Neljäs asia. Alistu Jumalan tahtoon. Se on myös oikea kehoitus annettavaksi syntiensä ahdistamalle ihmiselle. Mutta kuinka hämärästi he ymmärtävätkään tämän asian? Tuskin on sellaista pelastusta etsivää, joka ei haluaisi antautua Jumalan tahtoon. Mutta kuitenkaan he eivät ymmärrä, mitä tämä merkitsee. Siksi se on heille selitettävä. Heille on sanottava, että todellinen alistuminen on täydellistä antautumista tottelemaan Jumalaa. Viidenneksi pelastusta etsiville on tähdennettävä, että heidän tulee tunnustaa syntinsä ja katua niitä. Heidän on tunnustettava Jumalalle ne synnit, joita he ovat tehneet Jumalaa kohtaan, ja ihmisille ne synnit, joita he ovat tehneet ihmisiä kohtaan. Ja heille on teroitettava, että ne on tunnustettava ihan jokainen. Kaikki synnit. Ihminen ei ole hyljennyt syntejään ennen kuin hän on myös hyvittänyt ja korvannut kaiken sen, minkä voi. Jos hän on varastanut toisen omaisuutta, hän ei ole hyljennyt syntejään vain päättämällä, ettei hän enää tee sellaista. Ei, vaan hänen täytyy korvata kaikki vointinsa mukaan. Jos hän on panetellut jotakuta, ei se ole synnin hylkäämistä, jos hän lupaa enää olla panettelematta. Hänen täytyy sopia ja peruuttaa puheensa. Ja jos hän on ryöstänyt Jumalalta, niin kuin kaikki ihmiset ovat tehneet, hänen on korvattava sekin niin pitkälle kuin voi. Mitä luulisitte kauppiaan ajattelevan, jos hänen kirjanpitäjänsä ottaisi kaiken hänen pääomansa ja pystyttäisi sillä itselleen oman liikkeen ja sitten kuolisi asian näin ollen? Pääsisiköhän sellainen ihminen taivaaseen? Ei, sinä vastaat, ellei sellainen rosvo joudu kadotukseen, ei kadotusta olekaan. Jumalakin osoittautuisi epävanhurskaaksi, jos hän jättäisi sellaisen ihmisen rankaisematta. Mitä sitten sanomme ihmisestä, joka koko elämänsä ajan on ryöstänyt Jumalalta? Jumala on asettanut hänet tänne hoitamaan joitakin hänen tehtäviään, mutta hän on menetellyt rahojen kanssa ja koko elämänsä kanssa aivan niin kuin ne olisivat hänen omiaan, ja jättänyt loput lapsilleen, kuten laillisen omaisuutensa ainakin. Onko tällainen ihminen hyljännyt syntinsä? Totisesti ei. Jos hän ei ole luovuttanut itseään ja aivan kaikkeaan Jumalalle, jolle hän ja koko hänen elämisensä kuuluu, niin hän ei ole ottanut ensimmäistäkään askelta taivasta kohden. Kuudenneksi. Hyvin tärkeä ohje syntiselle on jo Vanhassa testamentissa annettu kehoitus. Valitkaa tänä päivänä, ketä te tahdotte palvella. Joosuan kirjan 24. luvun jakeessa 15 ovat nuo sanat. Valitkaa tänä päivänä, ketä te tahdotte palvella. Tämä oli yksi yleisimpiä ohjeita Vanhan testamentin aikana. Vasta Johannes Kastajan päivinä ruvettiin ihmisiä suoranaisesti kutsumaan Kristuksen luo. Joosuan aikana tämä ohje ymmärrettiin paljon paremmin kuin kehoitus uskoa kaukaiseen Messiaaseen. Ihmiset ovat siis kutsutut valitsemaan. Valitsemaan mitä? Sitä, että haluavatko he palvella Jumalaa vai haluavatko he palvella maailmaa. Haluavatko he seurata pyhyyttä vai syntiä? Pelastusta etsivälle on selvitettävä, mitä valinta merkitsee ja mitä merkitsee olla valittu. Jos hän sitten koko sydämesti tekee tämän valinnan, hän kokee ilman muuta pelastuksen. Kaikkia näitä kuutta ohjetta olisi noudatettava, sillä ne kuuluvat kaikki totiseen parannukseen. Niiden käyttö riippuu yksilötapauksista. Usein ensimmäinen tehtävä parannukseen pyrittäessä on Jumalalle alistuminen, mutta väliin saattaa ensimmäisellä tilalla olla katumus, usko tai Jumalan palvelustyötä koskeva valinta. Lyhyesti sanottuna, mitä tahansa pelastusta etsivien ajatuksissa sillä hetkellä on ja mikä heitä askarruttaa, siihen on tartuttava Pyhän Hengen avulla. Jos heidän ajatuksensa tässä hetkessä ovat kohdistuneet Kristukseen, niin ensimmäinen vaihe on ohjata uskomaan. Jos heidän mielessään on jokin synti, niin heidät on osoitettava katuvan syntisen paikalle. Jos he ajattelevat tulevaisuuden suunnitelmia, niin heidät on ohjattava valitsemaan Jumalan palveleminen. Ja jos heidän mieltään askarruttaa jumalallinen hallinta, niin heidät on neuvottava alistumaan Jumalalle. On tärkeää ymmärtää juuri tämä, että mitä asiaa Pyhä Henki etsivälle sielulle erikoisimmin juuri sillä hetkellä painottaa. Ja varovaisesti tähdennettävä juuri tuota kohtaa, ja sitten autettava häntä nopeaan kertakaikkiseen ratkaisuun. Muutamia erehdyksiä, joihin pelastusta etsivät ihmiset helposti joutuvat. Ensinnä monet luulevat, että heidän täytyy ensin valmistautua ja parantaa itseään kelvatakseen Jumalalle. On omituista ajatella, etteivät pelastusta kaipaavat ymmärrä, ettei heidän tarvitse tehdä muuta kuin ottaa Jumalalta vastaan valmis pelastus. Niin oppineet kuin oppimattomatkin lähtevät usein etsimään itsensä valmistamisen kautta pelastusta. Tämän kaltaisille etsijöille pitäisi heti näyttää, että heidän on mahdotonta tulla paremmiksi, ennen kuin he antavat elämänsä Jumalalle. Koska he edelleen ovat kapinassa Jumalaa vastaan, niin he tulevat jokaisella henkäyksellä ja jokaisella sydämen lyönnillään vain yhä pahemmiksi ja yhä pahemmiksi, ja joutuvat yhä kauemmaksi pelastuksesta. Toinen väärä luulo, joka monilla pelastusta etsivillä on, on olettamus, että heidän täytyy eräänlaisena rangaistuksena kärsiä määrätty aika synnin tuntoa, ennen kuin he ovat valmiita tulemaan Kristuksen luo. He rukoilevat itselleen suurempaa synnin tuntoa ja henkistä murtumista, että Jumala sitten muka säälisi heitä ja haluaisi mieluummin ottaa heidät vastaan, kun he ovat niin kovin murheellisia ja kurjia ja katuvia. Tällaisille ihmisille täytyy selvittää ymmärrettävällä tavalla, että he ovat jo onnettomia ja kurjia siksi, kun he kieltäytyvät vastaanottamasta Jumalan tarjoamaa armoa ja pelastusta. Kolmanneksi, joskus pelastusta etsivät ajattelevat, että heillä täytyy olla määrättyjä tunteita, ennen kuin he voivat alistua Jumalan tahtoon. He sanovat, minun tunteeni eivät vielä ole sellaiset, että minä voisin jättäytyä Jumalalle. Jos Jumala kehoittaa syntistä rakastamaan häntä, niin tämä tässä tapauksessa ikään kuin vastaa. Herra, minun täytyy odottaa, kunnes minusta tuntuu toisenlaiselta, että voin sinua rakastaa. Mutta eihän Jumala halua, että heidän pitäisi odottaa tunteita joltakin ihmeelliseltä ilman suunnalta. Hän vaatii pelastusta etsivältä mielenmuutosta, siirtymistä pahuudesta pyhyyteen ja vihollisen palveluksesta elävän Jumalan palvelemiseen. Silloin muuttuvat hänen tunteensakin Jumalan mielen mukaiseksi, kun hän tämän ratkaisun tekee. Neljänneksi. Joskus pelastusta etsivä on siinä luulossa, että hänen täytyy odottaa, kunnes hänen sydämensä ja tunteensa on muuttunut. Mitä täytyykö minun uskoa Kristukseen ennen kuin minun sydämeni ja mieleni on muuttunut? Enhän minä voi vielä tehdä parannusta, sillä minun sydämeni ei ole vielä muuttunut, näin he sanovat. Tässä tapauksessa heille on vastattava, että juuri sydämen muuttumisestahan onkin kysymys. Jumala odottaa, että ihminen rakastaisi häntä, koska silloin hänen sydämensä muuttuu. Jumala odottaa, että syntinen uskoisi evankeliumin, koska juuri evankeliumin uskominen vaikuttaa hänen sydämensä murtumiseen. Jumala ei neuvo ihmistä odottamaan, että hänen sydämensä muuttuisi, jonka jälkeen hän voisi tehdä parannuksen, vaan Jumala haluaa, että ihminen rakastaa Jumalaa, tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin. Silloin ihmisen sydän muuttuu Jumalan haluamalla tavalla. Viidenneksi. Pelastusta etsivillä on usein itsestään sellainen käsitys, että he ovat täysin halukkaita kyllä tekemään sen, minkä Jumala vaatii. Mutta jos heitä pyytää katumaan tai uskomaan tai antamaan sydämensä Jumalalle, niin he sanovat, kyllä minä olen täysin halukas tekemään sen, toivon, että voisin tehdä sen. Antaisin kaikkeni, jos vain voisin tehdä sen. Mutta tällöin he eivät ymmärrä, että olla todella halukas on aivan samaa kuin tehdä se, mitä haluaa. Toivominen ja tahtominen ovat kaksi eri asiaa. Monet toivovat, että he olisivat uskovaisia, mutta eivät kuitenkaan todella tahdo sitä. Monet toivovat voivansa matkustaa maansa pääkaupunkiin, mutta tarkemmin harkittuaan he eivät kuitenkaan tahdo matkustaa. Ihminen toivoo tulevansa uskovaiseksi. Hän tietää, että siitä olisi hänelle monenlaista hyötyä. Hän tulisi paljon onnellisemmaksi ja kuoleman jälkeen hän pääsisi taivaaseen, mutta kuitenkaan hän ei tahdo sitä todellisuudessa, koska se merkitsee omasta tahdosta luopumista ja Kristuksen tahtoon alistumista. Siis vaikka ihminen toivoisikin tulevansa uskoon, ei sillä ole mitään merkitystä, ellei se johda häntä todelliseen tahtomiseen, valintaan ja ratkaisuun. Ja tähän sinun on ohjattava etsivä ihminen. Kuudenneksi. Toisinaan voi sattua niin, että joku ihminen väittää tarjonneensa sydäntään Jumalalle, mutta sanoo, että Jumala ei ole ottanut hänen elämäänsä vastaan. Tämä on kuitenkin mahdotonta, sillä sitähän Jumala juuri tahtoo, että me rakastaisimme häntä. Jos sanomme, että olemme halukkaita antamaan sydämemme ja itsemme Jumalalle, mutta väitämme, ettei hän halua ottaa sitä vastaan, niin tämä on samaa kuin jos sanoisimme, että kyllä me mielellään rakastaisimme Jumalaa, mutta hän ei halua meidän rakastavan häntä. On äärettömän tärkeää saada tämän kaltaiset käsitykset pois pelastusta etsivien mielestä ja sydämestä, niin ettei sinne jäisi minkäänlaista pimeää sopukkaa, jonne totuus ei voisi tunkeutua. Seitsemänneksi. Joskus syntinen saattaa luulla, että hän on katunut, vaikka hänen sydämessään onkin ainoastaan synnin tunto. Milloin tahansa havaitaan syntisen luottavan johonkin valheeseen, niin annettakoon aina totuuden pyyhkäistä valhe pois. Maksakoon se, miten paljon tuskaa ja epätoivoa tahansa, mutta tällainen väärä käsitys täytyy repiä pois, jos et tahdo ystäväsi kerran syöksyvän kadotuksen syvyyteen. Monilla on niin rakkaita syntejä, että vaikka heidän omatuntonsa syyttää niistä, he eivät halua niitä katua ja niistä luopua. Kahdeksanneksi. Joskus syntinen tuijottaa vain itseensä löytääkseen sieltä jotakin, vaikkapa vain jonkin tunteen, jonka perusteella hän voisi luulla voivansa suositella itseään Jumalan edessä. Pelastusta etsivän syntisen ajatukset on johdettava aina pois hänestä itsestään. Jos hän jatkuvasti tuijottaa omaan itseensä, hän joutuu epätoivoon. Hänen huomionsa on suunnattava Kristukseen, ja silloin saattaa käydä niin, että ennen kuin hän itsekään huomaa, hän on jo antautunut Jumalalle. Muistakaamme, sielujen auttajan pitäisi hyvin tarkoin eroittaa toisistaan herännyt syntinen ja synnin tunnossa oleva syntinen. Jos tapaat henkilön, joka on hiukan kiinnostunut hengellisistä asioista, niin älä pidä itsestään selvänä, että hän on synnin tunnossa. Äläkä siten menetä tilaisuutta osoittaa hänelle hänen syntisyytensä. Monet ihmiset heräävät olosuhteiden vaikutuksesta, esimerkiksi sairauden, ukkosilman, kulkutaudin, perheessä vierailleen kuoleman, pettymyksen tai muun sellaisen kautta. Tai pyhä henki on puhutellut heitä niin, että he voivat tarkasti, vakavasti ja herkästi kuunnella puhuttavan uskon asioista. Jos löydät tällaisen henkilön, olipa hänen heräämisensä tapahtunut millä tavalla tahansa, älä menetä aikaa, vaan valaise hänen mielensä käsittämään Jumalan lain laajuus ja sen paikkansa pitävyys ja ankaruus. Sinun tulee näyttää hänelle, että laki tuomitsee hänen ajatuksensa ja elämänsä. Tutki hänen sydäntään ja tee havaintoja, mitä siellä oikeastaan on. Valaise ne myös hänelle itselleen, niin pitkälle kuin voit. Jos mahdollista, koeta heti auttaa häntä murtumaan. Jos tässä onnistut, niin hänen synnin tuntoon tulemisensa ja kääntymisensä ovat muutamien seuraavien hetkien asia. Murtuneen syntisen voit auttaa pelastuksen tielle vähemmässä kuin 5 minuutissa. Mutta huolettoman ja piittaamattoman auttamiseen voi mennä vuosia, vieläpä kokonainen ihmisikää. Koeta aina löytää se kohta, jota Jumalan pyhä henki painottaa syntisen tunnolle, ja korosta sitä kaikissa huomautuksissasi uudelleen ja uudelleen. Jos johdat hänen huomionsa siitä pois, saatat aiheuttaa hänen synnin tuntonsa katoamisen. Näe vaivaa saadaksesi selville hänen mielentilansa, mitä hän ajattelee, miltä hänestä tuntuu ja mihin hänen tunteensa kaikkein ensimmäisenä ovat kohdistuneet. Ja käsittele kaikkea tätä perusteellisesti. Älä hajota hänen mieltään puhumalla joistakin muista asioista. Paljon pahaa on saatu aikaan ja monissa on herätetty väärää toivoa, kun ei ole osattu erottaa herännyttä syntistä synnin tunnossa olevasta ihmisestä. Tästä syystä on monille vastaheränneille kiiruhdettu sanomaan, sinun täytyy tehdä parannus, tai antaudu Jumalalle. Vaikka he eivät ole lainkaan vakuuttuneita syyllisyydestään, eikä heitä ole ohjattu tietämään, mitä Jumalalle antautuminen merkitsee. Kun koetat ohjata syntisiä elämäntielle, niin muista, että joudut pian kohtaamaan heidät ikuisuudessa tuomiolla. Tee pelastuksen tie heille niin selväksi, että jos he joutuvat kadotukseen, niin he itsekin huomaavat, että se on heidän oma syynsä. Älä lohduta heitä väärillä neuvoilla, etteivät he sinä suurena päivänä tulisi nuhtelemaan sinua. On parempi, että pidätät liiallista myötätuntoasi ja sallit alastoman totuuden tunkea heidän lävitseen, niin että se eroittaa toisistaan liitokset ja ytimet, kuin että tyynyttäisit heidät väärällä lohdutuksella ja siten saattaisit heidät eksymään pois Jumalan luolta. Synnin tunnossa olevan henkilön ohjaaminen on äärettömän tarkkaa. Hänen tuleva onnensa ja käyttökelpoisuutensa Jumalan valtakunnan työssä riippuu suuressa määrin siitä selvyydestä, voimasta ja varmuudesta, millä evankeliumin ohjeet hänelle annetaan, kun hän on synnin tunnossa. Jos hänen auttajansa ei rohkene käyttää leikkuuveistä, hän tulee aina olemaan köyhä, hengellisesti sairaaloinen ja epäilevä kristitty. Mikäli hän lainkaan kokee kääntymistä, hänestä ei koskaan tule voittavaa eikä toimivaa uskovaista. Siksi, kun autat synnin tunnossa olevaa ihmistä, tee se oikealla tavalla. Sinun on vuodatettava totuus hänen mieleensä, käytettävä tarvittaessa veistä, murrettava perustukset, lakaistava pois hänen valheturvansa ja käytettävä Jumalan sanaa kuin tulta ja vasaraa. Näin tehdessäsi tulet huomaamaan, että ystäväsi uudesti syntyy, saa selvät näkemykset, vahvan uskon ja varmat opinlinjat, eikä hänestä tule kahden puolen ontuvaa ja epävakaista kristittyä, vaan sellainen, joka seuraa Herraa kokonaisesti ja vakaasti. Tällä tavalla syntyy oikeita kristittyjä. Juuri näin on tapahtunut monien menneiden herätysten päivinä. Olen kuullut joidenkin vanhempien uskovaisten kertovan sen aikuisista vastakääntyneistä näin. Nämä ystävät aivan kuin syntyivät täysi-ikäisiksi, olematta lainkaan lapsia. Aivan alusta lähtien näillä uskoon tulleilla oli selvät näkemykset ja vanhojen uskovaisten uskon voima. He näyttivät käsittävän kristin uskon opit ja tiesivät, mitä tehdä ja kuinka toimia herätyksen jouduttamiseksi paljon paremmin kuin ainoakaan 100 seurakunnan vanhasta jäsenestä. Raamatun päivinä syntisille sanottiin, että heidän oli tehtävä parannus, ja he tekivät niin. Meillä ei ole mitään syytä pelätä reippaita kääntymisiä. Muutamat parhaimmista kristityistä, joita tunnen, ovat tulleet synnin tuntoon ja tehneet parannuksen vähemmässä kuin tunnissa. He ovat heti lähteneet vaeltamaan Herran tietä ja ovat siitä lähtien olleet valoina seurakunnissaan. Lopuksi muistutan, älä koskaan neuvo pelastusta etsivää ihmistä sillä tavalla, että hän jättää etsimisensä tai siirtää sen toiseen kertaan. Häntä on myös aina muistutettava siitä, että parannukseen sisältyy ehdoton antautuminen Jumalan tahtoon. Eräs nuorukainen Uudessa Englannissa tapasi kerran kadulla saarnaajan ja kysyi häneltä, miten hän voisi päästä uskoon. Saarnaaja neuvoi häntä menemään kotiinsa, omaan huoneeseensa, polvistumaan siellä ja antamaan sydämensä Jumalalle. Voi Herra! Poika sanoi, tunnen itseni kovin sairaaksi, pelkään, etten enää elä niin kauan, että ehdin kotiin. Saarnaaja huomasi erehdyksensä ja sanoi pojalle, no anna sitten sydämesi Jumalalle tässä ja nyt. Mene sitten kotiisi ja kerro siellä Jumalalle, mitä olet tehnyt. Ole rohkea ja viisas vaelluksessasi ja sanoissasi. Näe vaivaa oppiaksesi taitavaksi sielujen pelastukseen ohjaajaksi. Juuri tähän sielujen voittamiseen olet kutsuttu. Se on suurin ja tärkein tehtäväsi. Lopuksi R.A. Torrein ajatuksia sielunhoito työstä jälkikokouksissa ja tähän sopivia Raamatun kohtia. Nämä sanankohdat sopivat tietysti kaikkeen muuhunkin sielujen voittamistilanteisiin. R.A. Torrey antaa tällaisia ohjeita. Näinä päivinä tehdään paljon pinnallista ja kehnoa evankelioimistyötä, sellaista joka ei kestä. On parempi viettää tunti tai pari yhden henkilön kanssa ja saada hänet todella juurtumaan ja perehtymään evankeliumiin, kuin saada 2 ihmistä sanomaan, että he ovat vastaanottaneet Kristuksen, eivätkä kuitenkaan käsitä, mitä tekivät. Sielujen pintapuolinen käsitteleminen hengellisessä työssä on yksi yleisimpiä ja kauheimpia virheitä meidän päivinämme. Sen tähden muutamia ehdotuksia jälkikokoustyötä varten. Kun tahdot auttaa henkilöitä, valitse yleensä sellaisia, jotka ovat samaa sukupuolta kuin olet itsekin. Mahdollisesti myös suurin piirtein samanikäisiä. Jos suinkin mahdollista, koeta saada aikaan 2-keskinen keskustelu itse kunkin kanssa. Olet täysin Pyhän Hengen johdatuksessa ja perusta työsi Jumalan sanaan.
Älä luota omaan itseesi. Ole ehdottoman vakava. Älä koskaan intoudu väittelemään henkilön kanssa, jota tahdot johtaa Kristuksen tykö. Älä häiritse tai keskeytä toista, joka on sielunhoitotyössä. Älä hätiköi, kun autat sieluja. Koeta mahdollisimman pian päästä selville henkilön todellisesta sielun tilasta. Voidaksesi viisaasti käsitellä kutakin tapausta, sinun on yhtä välttämätöntä päästä selville henkilön nykyisestä hengellisestä tilasta, kuin lääkärin täytyy tuntea potilaansa. Esitä hänelle kysymyksiä, esimerkiksi, oletteko uskossa? Seuraa hänen kasvojensa ilmeitä. Ihmisten kasvot usein paljastavat sen, minkä sanat yrittävät kätkeä. Kiinnitä huomiota hänen äänensävyynsä ja käytökseensä. Jos odotamme Pyhän Hengen johdatusta ja olemme siitä riippuvaisia, niin hän saattaa silmänräpäyksessä tuoda mieleemme henkilön tilan ja antaa sopivan raamatun kohdan häntä varten. Näe vaivaa opiskellaksesi raamattua niin, että voit oikeilla Jumalan sanan kohdilla ohjata etsiviä pelastukseen. Kirjoita ylös, tutki ja paina mieleesi seuraavia sanankohtia ja etsi vastaavia lisää omasta raamatustasi. Ensin sanankohtia niille, joilla ei ole synnin tuntoa. Matteus 22:37-38. Roomalaiskirjeen 3. luku, jakeet 19 ja 23. Roomalaiskirjeen 6. luku, jakeet 16 ja 23. Toinen kirje Tessalonikalaisille, 1. luku, jakeista 7-9. Näiden jakeiden jälkeen osoita tällaiselle ihmiselle Jumalan ihmeellinen rakkaus häntä kohtaan. Johanneksen evankeliumin 3. luku, jae 16, Jesaja 53, jae 5. Synnin hädässä oleville ihmisille osoita, että Jeesus on kantanut hänen syntinsä omassa ruumiissaan ristillä. Jesaja 53, jae 6. Toiseksi osoita, että Jeesus kykenee pelastamaan kokonaan. Johanneksen evankeliumi 1, jae 12, Hebrealaiskirje 7:25. Lopuksi ohjaa jokainen jättäytynyt varmaan tietoisuuteen pelastusvarmuudesta. Lue ja selitä Johannes 3:36 ja myös 1. Johanneksen kirje 5:11-13. Ja viimein anna ohjeita, kuinka tulee elää kristillistä elämää. Rukoillaan lopuksi yhdessä. Herra, tahdon tutkiskella nyt kuulemaani sanomaa. Auta minua elämään niin, että kaikki minussa todistaa tuntemisestasi. Anna tuskaa kadotukseen matkaavista ja anna rakkautta ja viisautta voittaakseni heitä sinulle. Aamen.